សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នាចាសរយៈពេល1ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះសប្តាហ៍នេះគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសហើយយើងមានលោកវីនេភត្រាចាសដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសលោកជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរចាសក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីយើងនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីឬអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាសព្រមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះហើយក៏សូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979រីឯជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់ដែលតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចា
៎បាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងដូចរាល់ដងដែរយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចុងក្រោយយើងនឹងមាននីតិសំណួរចម្លើយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់អាចទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីយើងដើម្បីឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងហើយដូចជាប្រិយមិត្តស្ដាប់បានជ្រាបហើយគឺថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានពន្យាពេលសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយសារតែមានបញ្ហាមេធាវីបានបេតិវិការពីក្តីបានធ្វើពហិការហើយតាមគំរូគឺសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែក្រោយនេះហើយដូច្នេះនៅពេលនេះគឺថាលោកនិតភត្រានឹងជម្រាបជូនថាតើក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតឡាកាបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះជាពិសេសគឺការត្រៀមដើម្បីសវនាការអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅខែក្រោយនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកនិតភត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាគុនីសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុបាយ័នតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំដំណើរការសវនាការឡើងវិញលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺត្រូវបានចេញសំទោបាទ15ត្រិញដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនដែលក្នុងនោះអង្គជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាក្រោយពីបានទទួលសំណុំរឿងលេខ002ដែលអនុលោមតាមសាលដីកាលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកអៀងសេរីអៀងធីរិតនួនជានិងខៀវសំផនប្រឆាំងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយដែលអង្គបរិយជំនុំជម្រះបានចេញនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2011បានឃើញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014និងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014
ដោយរំលឹកឡើងវិញថាការរាំងស្ទះដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពីសំណាក់មេធាវីការពារក្តីឃីវសំផនបានបង្ខំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015បានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីលោកឃីវសំផនដែលថាមេធាវីការពារក្តីនឹងរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក្រោយពីដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផនប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1បានឃើញថ្ងៃកំណត់នៃការដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផនដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014បានឃើញសំណើរួមរបស់សហប្រិយអាញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះកំណត់ចំនួនថ្ងៃធ្វើសវនកម្មត្រឹម4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015តទៅដោយរំលឹកឡើងវិញថាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងកន្លងមកដែលថាភាគីនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃធ្វើសវនកម្មមកត្រឹម3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខណៈដែលភាគីកំពុងរៀបចំសារណាលើបណ្ដឹងសារទុកយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2014ដោយរំលឹកឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចបន្ទាប់មកទៀតរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងដែលកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៅចំនួនថ្ងៃធ្វើសវនកម្មមកត្រឹម2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃកំណត់ដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការចាំបាច់ដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារក្តីលោកឃីវសំផនជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ភាគីដទៃទៀតក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សយល់ឃើញថាការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃធ្វើសវនកម្មមកត្រឹម2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងលែងមានយុត្តិកម្មទៀតហើយក្រោយពីការដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផននៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយយល់ឃើញថាដោយហេតុថាជនជាប់ចោតនីមួយៗមានវ័យចំណាស់ទៅហើយការវាយតម្លៃជាថ្មីលើសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះប៉ាន់ប្រមាណសារជាថ្មីទៅលើការបរិឆេទធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតដោយយល់ឃើញថាមានភាពសមស្របនៅក្នុងការរក្សានៅការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃធ្វើសវនកម្ម3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់អង្គជំនុំជម្រះមានលទ្ធភាពពិចារណាលើការវាយតម្លៃសម្បត្តិជាថ្មីដោយរំលឹកឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចពីលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុដែលត្រូវជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2របស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់អធិភាពដល់សវនកម្មដេញដោលលើផោះតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់នៅបន្ទាយសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនោះហើយដូច្នេះហើយអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចកំណត់ការបរិឆេទចាប់ផ្ដើមសវនកម្មដេញដោលលើផោះតាងវគ្គដំបងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមករាឆ្នាំ2015តទៅហើយប្រកាសថាការលើកលែងតែមានការប្រកាសផ្សេងពីនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងដំណើរការសវនកម្មចំនួន3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ការវាយតម្លៃលើសម្បត្តិជាថ្មីមួយទៅលើជនជាប់ចោតដែលបានចាប់សពគ្រប់ដោយចាប់ផ្ដើមសវនកម្មពីម៉ោង9ព្រឹកហើយនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង4រសៀលហើយភាគីនានាត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអំពីលំដាប់លំដោយនៃសាកសីអ្នកជំនាញនឹងដើមដំណឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មសម្រាប់ប្រធានបទទី1នេះបាទនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងអនុសារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ការបរិឆេទចាប់ផ្ដើមសវនកម្មឡើងវិញនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015បាទ
បាទសូមអរគុណលោកនេតភត្រាបាទ
ចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលលោកនាយភត្រាលោកបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយបន្តិចទៀតនេះប្រព័ន្ធទូរសាពចាយើងនឹងបើកហើយហើយលោកអ្នកអាចហៅចូលរួមបានចាដើម្បីសាកសួរនៅសំណួរផ្សេងៗមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាដែលទូរសាពមាន3ខ្សែ0977097751 015552095និង012999095ចាហើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន2រូបចាស់ដែលគាត់បានរៀបរាប់រំលឹកឡើងវិញចាស់អំពីភាពជូរចត់ក៏ដូចជាភាពសោកសៅដែលគាត់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលដ៏យូរចាស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលមួយរូបគាត់រស់នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយមួយរូបទៀតគាត់រស់នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីចាស
់នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ការវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំនៅជានៅវ័យជាកុមារទេប៉ុន្តែខ្ញុំជា นี่ยโบแต่เสดสมโบดักใบเอาอย่างกำลังทางขมายหอมคางอะไรกองสลับนี่ให้เราไปเราคอยมานี่คือไปจูนนี้ไปแข่งทางทวีคลองเอ้ยเราไปวันตะพุ่มเพียงก็ปูเพียงไม่ได้นี่ย้อมไอ้ปูเพียงนี่ก็เพื่อจะมาประเทศพุ่มประเทศพุ่มนี่กะบ่ามาประเทศพุ่มจังหวัดนึงบ่จังหวัดนึงคือไปทางเดียวไปเดียวเดือดดาบไปวันตะพุ่มปูซาปูเพียงนี่ก็ไปจูนปูเพียงนี่ต้องประปนก็ต้ององจะได้มีเพียงนี่บุญดาบเนี่ยมาครูซาไปเรียนบ่าไปเรียนก็บัดครูนี่โหดต่อไปจะบอลเงินมาครูซาที่ปูเพียงประกาศยึดในข้างจังการกระสู้บ้านมาครูซาที่ต้องโซนก็บุญความเนี่ยยึดก็บัดต้ององนี่จังบางเพียงคนไปเรื่องควายกับห้องเพียงบ่าชี้จับนะได้แบบได้ก็เธอเอาปูเพียงนี่ร่างจิตวิญญาณมาปิดบ้านให้ไอ้ยศสำลักก็เจ้าดิษฐ์ไทยบองเพียงประกาศจูงปรีและเจนิพิมโคสนาแต่วันมาอ้องกับเพียบวิ่งเล่าเพียบมีจุ้ยมาเอาบองโอนจะตามตีเรียงเงินยกบองเพียงใจสำลักเจ้าอ้องจิตบ่าเงินเพียงกูแบบว่าชื่อจับนะไทยปูโป่งเพียงได้ดูในครูซาซึ่งยายเจ้าไม่ยุ่งนะสลับอ้อยลุ้นเลยเขียนกระดองน้ำเขียนทางบองโอนงานมาสู้สกตาบองออกกำลังสลับกำลังให้ใจประตูบ่าประตูกะดังลิ้นดิสเลยหลังใบไม้หอมหอดเหนื่อยมากเลยเรื่องนี้เลยที่ตายจริงเลยฉันมันจงจำคิดดูสำหรับคุณเชื่อฉันนะว่ามันครบบงก็ไม่มาไปจับบ่าพงจึงวัดคงไม่เห็นรู้บ่าใครกับพงแจ้มบ่าบ่าครูวายมันสลับใจนะบ่าถ้าตั้งตู้เงินประกาศตั้งตีครูซาบงทำที่ตั้งตู้จะโดนมือเชื่อมในแขงคงกลายกลายเป็นสลับโอ้ในตะจุนสำหรับองค์ไอ้บงเงินไปเงินยิ่งซาดังไอ้เงินบ่าเป็นดีตรีแล้วไอ้บงเงินบ่าเพื่อครุษแน่ที่ถ้าเนี่ยอ้อมกับเพียงเนี่ยบริเวณเคลียร์คอมแต่โอ้เพียงเนี่ยมาดาวพงศกับนายเดียวไปเรียนตะไวจ้าหลังโอ้
จังขยงตอนนั้นขยงบานหัดเรียนหัดจริงกูมาจมตรงอยู่วิไวมายืนอะไรอยู่วิไวไอ้การน้องที่หาตาจมตรงจังบุกยมบานหัดจริงเรารมดอกศกแม่จริงระนาซีจริงลมรูปบอบจ้าพลักบอบทำไมมาจังดอกกรมติดมันจริงปัดดีวันปมมันนี่ประเชียทับตะไตจังรู้ใช่บานปุกยมอานวัดกางีนั้นนี่นามันอานวัดคือกรมปัดโอเคมาบ่าอนุวัติการงี้ครบๆฉบับปักครบวินัยปักนี่นามันครบคือนี่คือCAA บ่า CAA มันให้ทานเนกบัตเนกบัตติปักกรมปักนั่นอย่างจังพวกខ្ញុំបានអនុវត្តការងារទី1ការងារគេគេដាក់ថាខ្លួនទីប៉ឹងខ្លួនខ្លួនម្ចាស់ការលើខ្លួនខ្លួនអបឋមខ្លួននឹងច្បាប់គេគេដាក់អញ្ចឹងចឹងការងារចាប់ពីនឹងចាប់ពី75រហូតគឺការងារអ្នកណាអនុវត្តមួយម៉ាត់តាមច្បាប់គេនឹងគឺបានធ្វើមីក្រុមតែអ្នកណាមិនអនុវត្តគឺអត់បានទេនេះនោះរំលំរបបចាស់មិនជ្រះឆ្លាស់ចឹងរបបចាស់ហ្នឹងគឺរបបប្រតិណីរបបទំលៀមទំលាប់របបសែនរបបព្រានរបបប្រពុតសាសនាប្រពុតព្រះសែននេះនឹងរំលំច្បាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំកាលហ្នឹងក៏នៅជាប់ប្រពៃណីហ្នឹងនៅជាប់របបចាស់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅដិតដាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែរព្រោះពួកខ្ញុំធំធំហើយហ្នឹងពួកខ្ញុំធំធំហើយអញ្ចឹងវានៅជាប់ខ្លះខ្លះមិននៅជាប់ខ្លះជាប់មែនតែនហ្មងហ្នឹងព្រោះពួកខ្ញុំពីមុនមកមិនដូចសម័យឥឡូវណាស្ដាប់តែមនុស្សចាស់ហ្នឹងមនុស្សចាស់ណែនាំប៉ុណ្ណាគឺតាមប៉ុណ្ណឹង
ចាស់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយចាស់ចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានរំលឹកឡើងវិញអំពីភាពជាប់ទាំងអស់នេះចានកាលពីគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យតែវាបានរំលងទៅអស់ជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយចារហូតកាលពីនោះគាត់នៅវ័យជំទង់ចាស់ឥឡូវនេះគាត់ចាស់អស់ហើយតែគាត់នៅតែចងចាំចាស់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចាស់លោកអាត់បុនេះលោកមានអ្វីអស់ជំរាបសួរទៅលោកនិតភត្រាទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកបានឥឡូវនេះចាដែរយើងមានសកលីរងចាំទទួលលោកអ្នកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែ0977097751 015550295និង012 599095ចា
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដោយសារតែនៅពេលនេះយើងនឹងមានស្វែងយល់ឡើងវិញអំពី trong rương cái đây sầm nôm rương sồn sồn pi vẹt pi để sập nà cá nít ban phần dìa pi phần man sập đá cái lòng bọc hơi đôi để lúc nít petra ban chụp điệp âm bánh mình đi hơi đôi chân ấy dương nâng chụp điệp xuống lúc nít petra làng vinh âm pi vị sa lập hiệp này sầm nôm rương sồn sồn pi vẹt pi hay nâng tầm nà cá này cá treo lẽ cái nã sầm rập sập nà cá này khai cào đi chỉ là bốn trong chuẩn bị xu lục này Petra ai rụng lực làng vinh ẩn tích vì vị sao lập hiệp này sầm nôm rương sôn sôn pi vẹt pi nước đá tệ tôn từ nâng chân chọp chọt pi rụp đá cứ lục khiêu sầm phón hay nâng nôn chia hai đại bác ban chỉ miên sầm nôm rương sôn sôn pi vẹt mũi hay nâng là hốt mật đo sầm nôm rương sôn sôn pi vẹt pi này bạn
bạn sầm nôm rương sôn sôn pi này cứ chia sầm nôm rương đài nhóm tay tại chuẩn bị chún cứ thay chia sầm nôm rương đài miên phiệp smok smán hay ឧក្រិដ្ឋកម្ម នឹង គឺ បាន គ្រប់ ដណ្ដប់ នៅ ទូ ទាំង ប្រទេស កម្ពុជា ហើយ ជា សំណុំ រឿង មួយ ដែល មាន ឯកសារ ច្រើន ហើយ បើ តាម បទ ពិសោធន៍ នៃ តុលា ការ ផ្សេង ទៀត ក្នុង ករណី ដែល សំណុំ រឿង មាន ភាព ស្មុគ ស្មាញ យ៉ាង ដូច នេះ គឺ គេ ត្រូវ ការ ចំណាយ រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ ជាង 10 ឆ្នាំ រហូត ដល់ 20 ឆ្នាំ ឯ នោះ ដែល ទម្រាំ នឹង បញ្ចប់ ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី សំណុំ រឿង តែ មួយ ហ្នឹង ក៏ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ តុលា ការ ខ្មែរ ក្រហម របស់ យើង នេះ គឺ dương ban kết cu ông pi paul bây giờ chuẩn bị thoa tiếng chun rong kru tiếng chun tuap cháo rồi chun tuap cháo có còn miền vây chắc hai bờ sân chỉ dương thưa ca chấm nôm chấm đẹp đây từ lơ sầm nôm rương sôn sôn pi tiếng mũi với hạ đôi chỉ miền ca và thoi và than pe nơi khung ca chấm nôm chấm đẹp đây hai vị ai thả chun tuap cháo còn ai nâng bật bong chỉ vứt nơi khung đầm nạ cao na mũi nơi khung đầm nạ ca chấm nôm chấm đẹp đôi mình ban mình chọc sầm nôm rương tiếng mũi hai dương khơi nhé cả lần này lục yên sĩ cứ quạt bàn slap nơi khung đầm nạ cao này ca chấm nôm chấm đẹp đấy chẳng cứ sầm nôm rương là bỏ quạt tự ban mình chọc hay quạt ở miền xa cầm thì chúng đám bay chạy top từ nước Pháp về giáo cho tới thọ này cứ ăn chấm nung chấm đẹp salad đậm bông ban sầm rách bằng bay cách đậm nà ca này tiếp thì sầm nồng rương này chia sao vào nà ca sầm nồng rương sôn sôn pi này chia sao vào nà ca tốt hơi dương khơi nhá miền sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt mùi sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt mùi này dương ban đậm nà ca sao vào nà ca tăng pi ngày tì mà phơi mùi khai vị chỉ ca cho năm pi pon đọc mùi hơi ban bình chóp ca sao vào nà ca này ngày tì sam sập mùi khai tổ lá cho năm pi pon đọc bảy hay dương ban và ca sa crom lơ sầm nồng rương ní nơi thay thì bầm pi khai say ha cho năm pi pon đọc bốn đòi ban rau khơi thay chun trọp trọt nuôn chia nâng kêu sầm pon ní miền biển tập hiếp chấm pu hồ cát cam bạch chang nâng lục chiết để bắt đầu từ lơ on hai nâng cứ ca chấm liếp pi chia chun đòi bằng khóm đầm nạ ca ti mui nâng ti pi hay nâng ca sầm lấp từ lơ đất mình trời rót ca này sáy sa thiên rót khăm ai nơi tuột bờ trời nâng nông sọc còn điên khai bồ sát chúng giang hơi nát co dương ban sa cầm mùi ruồi hơi ban đằng hơi thả chun trọp trọt từng pí ní miền biển tập hiệp bờ tu bay chia lỡ ní chun trọp trọt từng pí cầm bông tại đằng sa túc từ can ong chum nung chum đẹp từ lá ca cầm púl hơi sna sông ao ong chum nung chum đẹp từ lá ca cầm púl pi cha rana từ lơ sầm nông rương là bọc luôn làng vĩnh hay dương túc tu nền tí ní ao ong chum nung chum đẹp từ lá ca cầm púl làm bay quạt sầm rách từ lơ sực đây ní hay sầm nồng rương sôn sôn pi ní cứ dương ban bậc cao một tiền máu chính chia sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt pi sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt pi ní cứ chia sầm nồng rương đại bẩn to pi sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt mùi chẳng cứ on hết mà chấm nuốt kia mình toàn ban lơ do mà chấm nung chấm đẹp cái đấy thế chẳng cứ kia chấm nung chấm đẹp cái đấy tại mà cái chọc lơ sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt mùi để bắt đầu lơ ca chấm liền phải chia chôn đường chia làm hay chẳng sầm nồng rương sôn sôn pi vẹt pi ní cứ bắt đầu từ lơ ukratakam sầm khánh ti mùi tẹt tông chấm mùi nâng ukratakam và lại pusa và lại pusa nâng bắt chăng chôn chia cham nâng chôn chia Việt Nam ukratakam ti pi cứ ukratakam sầm kriem nâng ukratakam ti bấy cứ ukratakam bắt chăng nâng nút chia đài chỉ on hết ruộng chả nơi khung nâng nâng đài nơi sai so nơi khung đề ca đầm nó sai hay nơi khung vẹt ti mùi nơi khung đầm nã ca sầm nôm chấm nôm chấm đài cái đấy khung sầm nôm rưỡi sôn pi vẹt pi ní cứ kê nâng bắt đầu từ lơ on hết đôi chỉ ti mùi tẹt tông từ nâng sa hạ cỏ ca bằng ca xã có miền xã có nó cứ cái lược dọc xã có trăm cọ nó không khai tờ cáo ruộng tiếng ca và phật tờ lược phật sát sinh được chốn để tẹt tông cho mùi nâng nhẹ cơ rộp phật sát sinh ná nâng nâng để bẹp bọn tờ nâng mình ti xoan được sốc krang tờ chẳng nó không sốc trăm cọ khai tờ cáo đấy tí pí kê nâng phỉ nất tờ lược ca rạch than ca nghĩa ca rạch than ca nghĩa kê nâng phỉ nất tờ lược ca rạch than ca nghĩa tùm nốc mùi mẹ ra ទី 2 គឺការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី 3 គឺការដ្ឋានពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំង chấm nói mũi tiết kia nâng bình nất từ lơ crom cô đái để bắt đầu từ lơ ca và prut từ lơ crom cô đái nâng cứ ca và prut ní cứ từ lơ chun chiết chám mình rob bình chôn mình thi sàn sọc rồi chma té còn bên thái rob bình chôn ca plát ti lùm nơi bình chì chun đầm nặng ca ti pí đai cầm rắt trâm ca và prut lơ chun chiết chám ti bấy cứ ca và prut từ lơ chun chiết Việt Nam tại tầng ót ní cứ tẹt tông chung mũi nâng ukraine cám bờ lại pusat và hơi mũi tiết tẹt tông chung mũi nâng ca và prut từ lơ nẹt rót cá này là bóp sát thiên rót khăm ái đại anh vót trâm cầm rót sạ con nơi trâm cọ và toa mà tiết kia nâng phơi sao và ná cá đập cá bắt đầu sẽ khay cắm tẹt tông chỉ mũi nâng cá bằng cá mình ti son là sóc nia nia nâng cá bóp sầm át tây khnồng miên mình ti son là sóc ô còn sáng mình ti son là sóc phun cáo nâng mình ti son là sóc sò mà phơi mùi hai chấm nói mũi tiết kia nâng pì sao và ná cá từ lơ cá chênh bọt bình chí om pì cá riệp ở pì 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 đòi bằng khóm nơi khnông crop khăn tu tèng bờ tê tam đòn bị phua nơi khnông bọt mai có hóm miên cá chập bằng khóm ở riệp cá chấn cứ kê miên bọt chọt mũi cứ tẹt tông chấm mũi bọt on hai mũi để tẹt tông chấm mũi nâng cá chênh bọt bình chí om pì cá riệp ở pì 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 nơi tu tèng bờ tê mũi tiết cứ lẹ khả nã nơi chấm lục đa bảo vớt hai nâng trong bài chóp cứ nơi không vẽ thì mũi nó cứ ông pi tuôn nửa tí rồi bọt chun chọp chào ta tuôn tí chun chọp chào nơi không bọt chào tiền bảo màn màn ông hai tiền bảo màn nâng ta còn mình tuôn tí vậy khá đại kia nâng phần đất mơ ta lơ bánh hà tặng ông đi hai bài tóp máu ông chung nông chung ra nâng chanh ông hai đầm nặng cao tí pi vẽ tí pi tiết nơi không xung nông đưa xôn xôn pi tạ đài nâng xôn xôn pi vẽ pi tạ đài nâng nâng cứ chia lùm đắp lùm đói này ông hát đây ông chùm lùm chùm rét nâng phía chào ná tư lư nâng phương cá nâng phương sao và ná cá nâng nông ngầm lòng phí chân nằm phí bọn đọc ràm khả mục hơi cao vị phía dương ban đang hơi ông chùm lùm chùm rét ban cầm nót dạo phê bay khái nâng nông đồng ná cá sao và ná cá rồi bọc luôn hơi nâng nông mùi sao và ná cứ kê cầm nót dạo phê bay tháng ngày nâng nông ca thua sao và ná cá nâng nông khai mẹ cả ra khai cùng phê nâng khai mị nia ni nếu không cả đợt này đây mình miễn bằng hà với cả là chứng cứ thẩm nạc ca sau và nạc ca nâng cổ rốt tới tam ca bại chạy đại dương bàn cầm nọt bạc.
Bác sư bác quân, lúc này Petra đã xa tha sau và nạc ca đại bàn ạ chỉ tràn khai. Lần này tha nâng triếm lẹ cả nạ cứ tha nâng ai chập đám được khai mạng ra cả mũ này lãng vinh. Trong bệnh trẻ lãng vinh tích lớn nâng phía kỳ tưởng ổ. Để lúc ai dù bán nâng chỗ rùm nâng không sạp nạc ca nâng khai mạc ra nâng tự ổ tế rùm còn nâng miên bánh hạt đại bà.
Bạn, xâm rạp phía kỳ bẹp bọn nên nha cứ bàn triêm khuôn rùi chỉ sạch hay hay xông bay tại kháng krom mê tử vi ca phía kỳ đây lục hiu xâm phón tiếng mê tử vi chiết nâng mê tử vi ổn rạ chiết có bàn bọc ca hòm phí cô chùm hồ rồi bọc khuôn đáy thà nâu bê đại khuôn bàn bánh chóp ca thơ xa rà nà lơ mình đang xa túc nâu chọc rùi rõ hơi hay ca mình đang xa tục đã rùi rõ nâng cứ nơi thường ngày tìm một phây vầm bốn khai thân nụ nì chẳng cứ vì ọt hìa tạ đó khai mẹ ra tì chẳng miền này tha tàng krom mê tử vi lô kêu dùm phón nâng phía kịp xem xanh tiếc cứ bàn triêm khuôn rùi chìa sạch hay nâng nông ca chô rùm sao vần ná ca nơi thường ngày tìm bấy khai mẹ ra khai mục nì vần đai trong tha miền ở vấy ca là chung vinh bánh hà nâng thaym tiết dương mình toàn đăng nửa lõi thế bằng tay xâm nhạc bên ý là hôn bằng đọc bên ý cứ krom mê thủy ca phía đây lục hiệu dùm phón của bạn bảo cá hòm phí cô dùm hốc nông ca chô ruông sao bằng nạ ca chỉ thòm ra làng vinh hà
bạn rưu mưu tiết tiệm tôn tư nâng bận đăng đặt chật rồi bỏ kháng mê thủy ca phía còn cái đây lục hiệu dùm phón hay nâng lục nôn chí nông dòng mạch đất đai mặt
bất ca bệnh ca đã đăng đặt chặt xa chỉ tham ấy lang vinh chúng bạch hang chỉ mối đăng trang crom này ông chỉ muốn chúng đang làm là bốn ní cứ pi sầm nã crom mệt vì ca pi ở đây chun chọp cháo cứ bàn đã hỏi hay đầm nã ca này tệ vị thí của bông tài bàn to này không đăng chấn cứ dùng tam này tệ vị thí kia đăng tay tăng crom đặt xa chỉ muốn chúng đang tham ấy muối pi say muối đảm bấy đọc ra cho lưu mình đang đặt chất này đối cho vậy đại dương bản khơi nhiều phê cả lõng tới cả đại krom mê tử vi ca phía đây lục nguồn chia nâng lục hiệu dùm phong đang chạy krom buôn rụp nâng nông ong chùm lùm chùm nét sàn bông cao bị bền môn nút cứ kê bàn bằng cát ong chùm lùm chùm rè vì xe mũi đảm bấy đọc ra bánh hà này hay dùng tam vị thiên tây khăn ông bà tu bây chia chạy krom pinh sức đại tù bàn mình đang đặt chất nâng dàng nà cả đói có bần tá là hốt đó ca sầm rách dịch cái đây pì crom ong chùm nôm chùm rẻ pì xe ní គឺចៅក្រមគាត់អាចធ្វើការងារជាធម្មតាបាទលូត្រាណាតែមានការសម្រេចណាមួយចេញពីអង្គជំនុំជម្រះពិសេសហ្នឹងបើថិនជារោគឃើញថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬមួយអីនៅក្នុងហ្នឹងគេអាចចេញជាសេចក្តីសម្រេចអីមួយគឺទើបចៅក្រមដែលដាក់បណ្ដឹងដិតចិត្តហ្នឹងដែលត្រូវបានបណ្ដឹងដិតចិត្តហ្នឹងគឺគាត់នឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះគឺ
គាត់នៅតែបំពេញការងារធម្មតាហើយការងារដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺជាការងារដែលមានសុពលភាពធម្មតាបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកគុយពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមអធិស្ឋានដល់លោកក្រុមចាំយូហៅលោជំរាបសួរលោកពូចាហៅលោជំរាបសួរជំរាបសួរចាអរគុណលោកពូចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកពូស្ដាប់ខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេហៅលោ ចាអរគុណលោកពូចាដែលលោកពូអាចដំឡើងសំឡេងបន្តិចចាលឺតិចណាចាលឺដូចជាឆ្ងាយលោកពូអាចដាក់ទូរស័ព្ធនៅជិតមាត់បន្តិចទៅចាអាឡូលោកពូចាចាចាលឺច្បាស់ហើយឥឡូវលោកពូមានសំណួរអីចាសូមចាចាអរគុណលោកពូមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែម្ដង
ខ្ញុំសូមទូលថាអសាឡាក្ដីខ្មែរក្រហមតើស្មានណាអាចវិនិច្ឆ័យចប់រឿងរឿងណាទូចាក្រហមព្រោះថាកើតមានវិជ្ជាជីវៈហើយយើងព្រីក៏គាត់ស្លាប់ចឹងបើមិនជាមានការលំបាកច្រើនទេសូមមកតាក់ទូ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណចាជម្រាបលាចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន 347 70 96 15 55 72 95 និង 012 999 095 ចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាហើយក៏មានសំណួរមួយទៀតពីបងស្រីមុនចានៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រដៀងគ្នាដែរចាដែលគាត់ចង់ដឹងថាចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីរមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាហើយតើតឡាកានឹងកាត់ក្តីបន្តបែបណាទៀតចាបើនៅតែអូសបន្លាយយ៉ាងដូចនេះចាបាទអរគុណសំណួរទាំងពីរជាសំណួរដែលសំខាន់ហើយក៏យើងធ្លាប់ឆ្លើយជារឿយៗមកដែរ សួរថាតើពេលណាទើបការវិនិច្ឆ័យទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះបានបញ្ចប់កុំឲ្យមានការពន្យាពេលឬមួយអីតែម្ទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺយើងតឡាការនេះជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយកាលណាដែល យើងចប់ការអត់មានអ្នកដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីបន្តទៀតទេគឺមានន័យថាតឡាការនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយហើយការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើករណីលោកឃ្យូសំផនហើយនិងលោកនួនជានេះគឺនៅតែបន្តទៀតដោយសារតែយើងបានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿងនេះជាផ្នែកផ្នែកហើយសួរថាតើនៅចប់នៅពេលណាហើយសូមឲ្យឆាប់រហ័សគឺយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សមួយដែលមិនបានទទួលយកដោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់វាមិនមែនជាដំណើរការការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេហើយតាមពិតទៅតឡាការក៏មិនមានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការពន្យាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីឬមួយក៏ការពន្យាពេលទេគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ហើយការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយុត្តិធម៌ដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងគឺអាចទទួលបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះហើយសំណួរទី2សួរថាបើតើការជំនុំជម្រះក្តីនឹងបន្តរហូតដល់ពេលណាបើជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់ហើយយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោត ហើយលោកមកដល់ពេលនេះតាមការវិយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់មានសុខភាពល្អហើយអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមដំណើរការសាវនាការបានជាធម្មតាហើយអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងធ្វើការចាត់ចែងនៅអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រ
ជា ថ្មី បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ទៅ លើ ស្ថានភាព សុខភាព និង កាយ សម្បត្តិ របស់ ជន ជាប់ ចោត នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម សវនាការ នេះ សូម ជម្រាប ថា នៅ ក្នុង ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី មួយ ប្រកប ដោយ យុត្តិធម៌ នឹង គឺ យើង ចាំ បាច់ ណាស់ សម្បត្តិ និង កាយ សម្បត្តិ និង បញ្ញា ស្មារតី របស់ ជន ជាប់ ចោត គឺ ជា កិច្ច ការ សំខាន់ បញ្ហា កាយ សម្បត្តិ និង បញ្ញា ស្មារតី នេះ មាន ន័យ ថា ជា សម្បត្តិ និង ស្មារតី ដែល ធួន ល្មម នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម សវនាការ មាន ន័យ ថា គាត់ អាច ក្តាប់ បាន អំពី បទ ចោត ប្រឆាំង ទៅ នឹង គាត់ គាត់ អាច ទៅ កាន់ មេធាវី គាត់ នៅ ក្នុង ការ ការពារ ក្តី ក៏ ដូច ជា គ្រប់ គ្រង ទៅ លើ ដំណើរ ការ សវនាការ ចំពោះ ខ្លួន គាត់ គាត់ អាច ឆ្លើយ ទៅ នឹង សំណួរ ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នានា ហើយ បើសិន ជា កាយ សម្បត្តិ គាត់ សុខភាព គាត់ មិន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌ ទាំង អស់ នេះ ទេ គឺ មាន ន័យ ថា គាត់ មិន មាន កាយ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ ទេ ហើយ កាល ណា ដែល មិន មាន កាយ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម សវនាការ នោះ ច្បាប់ មិន អាច បន្ត សវនាការ គាត់ ទេ ដូច ជា ករណី លោក ស្រី អៀង ធីរិត អញ្ចឹង លោក ស្រី អៀង ធីរិត គាត់ មាន ជំងឺ វង្វេង វង្វាន់ បាត់ ការ ចង ចាំ វិវត្ត ពី មធ្យម ទៅ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដែល ត្រូវ បាន រក ឃើញ ដោយ អ្នក ជំនាញ ខាង ផ្នែក វេជ្ជសាស្ត្រ ហើយ យោង តាម ច្បាប់ យើង អត់ អាច ឃុំ គាត់ ហើយ ក៏ មិន អាច យក គាត់ មក ជំនុំ ជម្រះ ក្តី បាន ដែរ នៅ ក្នុង កលៈទេសៈ ដែល គាត់ មាន បញ្ហា ជំងឺ យ៉ាង ដូច នេះ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ដោះ លែង គាត់ ដោយ ភ្ជាប់ នឹង លក្ខខណ្ឌ មក ចំនួន ហើយ គាត់ នៅ តែ ជា ជន ជាប់ ចោត នៅ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ នៅ ឡើយ ទេ អញ្ចឹង ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី លើ ករណី លោក ឃ្យូ សំផន និង លោក នួន ជា នៅ តែ បន្ត រហូត ដល់ ពេល ណា មួយ ដែល ជន ជាប់ ចោត មិន មាន កាយ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម សវនាការ ឬ មួយ ក៏ គាត់ បាត់ បង់ ជីវិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ណា មួយ អា ហ្នឹង គឺ សំណុំ រឿង គាត់ ត្រូវ បាន បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ពេល នេះ រយៈ ពេល នេះ គឺ តុលាការ នៅ តែ បន្ត ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី ទៅ លើ ជន ជាប់ ចោត ទាំង ពីរ រហូត ទៅ ដល់ សំណុំ រឿង គាត់ ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ទាំង ស្រុង បាទ
ចា អរគុណ លោក នាយ ភត្រា ចា ឥឡូវ យើង ចា បាន ដាច់ ទៅ វិញ ហើយ បង ស្រី វណ្ណារី ចា អញ្ចឹង អាច ព្យាយាម ហៅ ទូរស័ព្ទ ចូល រួម សាជា ថ្មី ក៏ ដូច ជា ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ យើង ចា ដែរ ប្រព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ ដូច ដែរ នឹង ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ជូន មាន 3 ខ្សែ097709751015550502 និង012999095ចាស់ដែលប្រធានបទរបស់យើងចាស់យើងនិយាយអំពីការបើកសវនកម្មឡើងវិញចាស់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចាស់លើទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តមួយរូបទៀតចាស់ Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរចាស់ Halloចាដូចជាស្ងាត់ច
ាឥឡូវមានសួរស្ដាប់អត់ឮបង
ចាចាជំរាបសួរចាឥឡូវបងទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់នៅចាហៅលូ
ស្ដាប់រ៉ាឌីអូឬបានខ្លះតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទស្ដាប់មិន
ឮ
ចាអញ្ចឹងបងអាចស្ដាប់តាមវិទ្យុហើយតែគ្រាន់តែថាឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងកង់ចាតែលើនេះយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានស្រួលហើយអ្នកបងមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកឡើងតែម្ដង
បាទ
ជំរាបសួរអ្នកមីងបាទ
ចាខ្ញុំលើថាដូចថាកាត់ក្តីហើយក៏ឡើងតាមវណ្ណាការបើតាមវណ្ណាការយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវទៅដល់ថាគាត់ចរិយាអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំយល់ដូចថាសង្គមយើងដល់ថ្ងៃដូចថាដូចថាពីកុំចောင်းគៀនឹងពេញថាល្អហើយប៉ុន្តែការជឿចាក់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺយើងនៅតែរំលឹកចောင်းចាំជានិច្ចលោកគ្រូប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះយមិត្តយើងមុនអញ្ចឹងហើយគាត់ដូចថាគាត់ជាប់ចោតគឺដល់ថាគាត់មានឆ្លាប់អញ្ចឹងអូហើយគាត់ទៅលោកហ្នឹងដូចថាមិនមានកាយសម្បទាមាំមួនគាត់វង្វេងហើយមួយទៀតក៏គាត់លោកហ្នឹងគាត់ជាចរិយាអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចថាបើកថាវណ្ណាការបន្តដាក់ទោសគាត់ហ្នឹងដូចថាទោះបីថាដាក់ទោសមិនមានប្រយោជន៍ប្រមាណទេប៉ុន្តែដូចថាមានការជឿចាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់នៅចောင်းចាំប៉ុន្តែប្រសិនណាជាខ្ញុំវិញយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រងគ្រោះនៅ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះគឺថាមិនចង់ដោះលែងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមាន ធัวអាចជាប់នៅក្នុងខ្លួនគឺថាដោះលែងគាត់ហើយក៏ក្នុងនៅថាទីគាត់ទីជួនជាប់ចោលគឺក៏ទោះរឹតចឹងអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំចង់ពួរលោកគ្រូទៅថាតើដោះបើកសវនាការហ្នឹងបន្តដាក់ទោសខែទៀតឬមួយក៏ដោះលែងគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានមតិហ្នឹងដោយយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងតើច្រើនឬមួយក៏ខុសពីសម្ដីដែលខ្ញុំទួលលោកគ្រូខ្ញុំចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាប
ចាអរគុណជម្រាបលាបងចា
បាទអរគុណបងដោយសារតែតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានលើកឡើងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែរគាត់បានលើកឡើងថាពីរងាប់ដោយការចងពីដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តគ្រប់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់គឺយើងមិនអាចលើកលែងឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋបានទេនេះគឺជាការកម្រិតនៅក្នុងច្បាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតវិសាលភាពគេហៅថាសុពលភាពនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលអញ្ញាយុកាលហ្នឹងគឺមានន័យថាជាសុពលភាពនៃការចោទប្រកាន់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមានអត់មានអញ្ញាយុកាលទេបទព្រមតាន់ផ្សេងទៀតការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងទៀតវាអាចថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬមួយក៏30ឆ្នាំវាចប់គេមិនអាចធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនទាំងឡាយនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ញាយុកាលទេទោះបីជាជនទាំងឡាយនោះគាត់អាយុចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរួចផុតអំពីការប្រឈមមុខជាមួយនឹងសំណាញ់ច្បាប់បានទេហើយមួយទៀតយើងគិតថាពីរងាប់ដោយការបញ្ចងពីគឺជាទ្រឹស្ដីប្រពុតប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់គេអត់អាចលើកលែងឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានទេគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយទោះបីជាគាត់ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីយើងពិនិត្យមើលទៀតថាតើវ័យចាស់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងនឹងពិនិត្យលើប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជានេះបន្ទាប់ពីធ្វើការពិនិត្យទៅទោះបីជាគាត់ឥឡូវនេះលោកនួនជាអាយុ88ឆ្នាំលោកខៀវសំផនអាយុ84ឆ្នាំប៉ុន្តែបើតាមគ្រូពេទ្យគាត់បានធ្វើការវាយតម្លៃគឺលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនគាត់នៅមានសុខភាពល្អទេនៅក្នុងការចូលរួមកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចគេចផុតអំពីការមិនជំនុំជម្រះក្តីបានទេហើយច្បាប់ក៏មិនអាចលើកលែងឲ្យគាត់រួចខ្លួនសម្រាប់ពេលនឹងដែរនៅពេលដែលមិនទាន់មានសាលក្រមចេញមកនោះទេអញ្ចឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនេះលើក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាការបន្តនៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងគាត់អញ្ចឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅក្នុងពេលនេះគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿង002យើងអត់ទាន់ដឹងទេដោយសារតែជាការជំនុំជម្រះក្តីដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៅឡើយហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេជំនុំជម្រះក្តីឲ្យជាប់ទោសឬមួយក៏រួចខ្លួនគឺគេនឹងយកស្ថានទោសនោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយគេនឹងរកចំណុចរកចំនួនទោសណាដែលខ្ពស់ជាងគេមានន័យថាបើសិនជាសំណុំរឿង002វគ្គ1គាត់ជាប់មួយជីវិតសំណុំរឿង002វគ្គ2គាត់ជាប់40ឆ្នាំបូកបញ្ចូលគ្នាមិនមែនជីវិតបូកនឹង40ឆ្នាំទេគឺគេយកមួយជីវិតគេក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអង្គហេតុដែលគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺវាមានអង្គហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរនេះសូមឲ្យមានការយល់ហើយមួយទៀតទោះបីជាមានវ័យចាស់ក៏យើងមិនអាចលើកលែងការចោទប្រកាន់គាត់ដែរដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបដើមអញ្ចឹងគឺអញ្ញាយុកាលនៃបទឧក្រិដ្ឋ ធំធំទាំង3ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍នេះគឺអត់មានអាញាយុការទេទោះបីជាគាត់ចាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់មិនអាចរំពឹងថារួចពីការចោទប្រកាន់ទេបាទ
ចាអរគុណលោកនៃភក្ត្រាចាអត់ទាន់មានប្រិមិត្តយើងហៅទូរស័ព្ទទេលោកអាត់ប៊ុននេះលោកមានអីសាកសួរទៅកាន់លោកនេតប្រត្រាបន្ថែមចា
៎បាទបាទសូមអរគុណលោកនេតប្រត្រានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺថាបានចេញប្រកាសសាលក្រមតឲ្យហើយឥឡូវហ្នឹងមានការបដិងឧទោប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរផ្នែកមួយនៅក្នុងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងតាក់ទងជាពិសេសហ្នឹងអំពីបញ្ហាសំណងបញ្ហាសំណងដល់ជនរងគ្រោះនោះមានការសម្រេចហើយក៏មានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នោះគឺថារួមក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែអំពីដំណើរការនៅក្នុងការគេថាការផ្នែកសំណងនោះតើដំណើរការនៅតែបន្តទេឬមួយក៏រងចាំទៅដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែរបាទ
បាទគឺគម្រោងមួយចំនួននៅក្នុងគម្រោងសំណងដែលស្នើឡើងទាំង13ហើយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះអនុទទួលយកចំនួន11នេះគឺអង្គសំណងខ្លះបានអនុវត្តហើយបាទអនុវត្តហើយដូចជាករណីបោះពុំនៅឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះដើមរងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសាលក្រមអីជាដើមយើងបានបោះពុំហើយហើយគម្រោងមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានអនុវត្តដែរក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យដែរនោះគឺយើងអត់ទាន់អនុវត្តទេទិវានៃជាតិនៃការចងចាំនឹងគឺគេកំណត់នៅថ្ងៃទី20ឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលថ្ងៃ20ឧសភានេះនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីឲ្យថ្ងៃហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះហើយថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺយើងបានទទួលនៅការអនុម័តយល់ព្រមជាគោលការណ៍រួចហើយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំណត់យកថ្ងៃ20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំហើយធ្វើដាក់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទៅតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អាចអនុវត្តបាននៅឡើយទេដោយសារតែសាលក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរនៅឡើយអញ្ចឹងសាលក្រមចូលជាស្ថាពរទាល់តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាតុលាការកំពូលសម្រេចអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខយើងនឹងអាចមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី20ឧសភាហើយថ្ងៃ20ឧសភានេះតាមពិតទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានប្រារព្ធរួចមកហើយពីមុនមកយើងដឹងថាជាទិវាចងកំហឹងបាទទិវាចងកំហឹងបន្ទាប់មកទិវាចងចាំហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានស្នើសុំខាងអង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះខាងជនរងគ្រោះដែលជាដើមរងរដ្ឋប្រវេណីនឹងបានស្នើសុំតុលាការដាក់ថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតែម្ដងគឺមានន័យថាថ្ងៃនេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញនៅអំពើយងខ្នងក៏ដូចជាការកាប់សម្លាប់រំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្របក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ
បាទបាទដូចជាសរុបមកវិញបានន័យថានៅក្នុងគម្រោងសំណងហ្នឹងគឺថាផ្នែកខ្លះបានអនុវត្តបានធ្វើលួចហើយហើយផ្នែកខ្លះគឺថារងចាំសក្តីគេហៅថាសាធិការចុងក្រោយរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមែនទេបាទ
បាទហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់ក៏នឹងសម្រេចទៅលើផ្នែកបណ្ដឹងសាទុកហើយបើសិនជាបណ្ដឹងសាទុកនឹងគាត់ប្តឹងទៅលើសំណងនឹងថែមទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់នឹងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានេះដែរ
បាទបាទបាទសូមអរគុណមក
ចាអរគុណឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តចាលោកវុនខាងខេត្តស្វាយរៀង Halo លោកវុនជម្រាបសួរ Halo លោកវុនចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាជម្រាបសួរចាអរគុណដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកវុនចាលោកមានសំណួរអីមកកាន់លោកនៃភក្ត្រាចាសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរលោកពូបាទ
បាទខ្ញុំតាមចាប់សារហូតដែលបានថាបន្តវិធាននៅតែឈ្មោះនឹងមិនដាច់មិននេះទេបាទឡើងសុំសួរជាគឺថាសាមញ្ញសាមញ្ញថាមនុស្សមិនត្រូវចេះច្បាប់ចឹងចោះបាទសួរតែនេះអ្នកដែលជាប់ទូលំអនឹងសុទ្ធតែរឿងយោអ្នកកំពូលកំពូលដែលដឹកនាំនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងបន្តដែល តែកាត់ទួមកសូមសូមមួយនឹងកាត់ទៅហើយចឹងឃើញថាមិនទាន់ចប់ប៉ុន្តែដល់ឆ្លងឆ្លងសងថាចប់មកគាត់ចាស់ហើយចឹងហើយដាច់ជីវិតអស់តែចឹងថាយើងបានអីដែលអត់ហើយចប់ដែរឬក៏មិនចប់រឿងនៃវណ្ណាការហ្នឹងបាទហើយបើចប់ទៅតើនឹងបានអីមកវិញបានសំឡងជាសេះឬក៏មានអ្នកណាដែលត្រូវសងដល់បងប្អូនជួនបងប្អូនដែលនៅរស់ដែលខ្លោចសាជំនាន់ហ្នឹងហើយនៅតែមិនដាច់ដាច់ចិត្តដែលថាកាត់ចិត្តវាមិននៅតែមិនទាន់បានហើយចឹងតែនៅមានសំណងអីទេបើសិនជាចាប់ទៅយ៉ាក់បងប្អូនទីហ្នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អ្នករកគ្រោះទីមួយបាទទីសំជួថានៅមើលតាមទីជួយទៅគឺប្រទេសគេអ្នកដែលអស់ទឹកតកម្មសង្គ្រាមមនុស្សជាសម្រាប់មនុស្សជាតិថ្លៃទូសាអីចឹងគឺមានទិភូអនៅស្រុកទីហើយស្រុកយើងថៃបានដល់កម្រិតបងប្អូនឆ្លាប់ទៅព្រាត់ឈ្មោះតង់3លានណាស់ហើយតើកម្រិតប្រមាណលានដែលគេបានទិភូអនៅហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមរងចាំស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកវុនចាជម្រាបលាចាហើយយើងបន្តទៅជួបបងវណ្ណារីមួយរូបទៀតពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាបងវណ្ណារីជម្រាបសួរចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាអរគុណ
ចាជម្រាបសួរបងផង
បាទជម្រាបសួរបាទ
អាឡូបងចាបងសំចេញលើកជាសំណួរម្ដង
លោកពូមានឆ្លើយត្រង់ចាខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាតើគាត់មេខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងតើគាត់ចាប់ទៅក្រឹតឬមួយក៏អត
់ចា
ព្រោះអីវាពិភាកធំណាស់លោកពូអើយតែតាមខ្ញុំរងពី3ឆ្នាំ8ខែមកគឺធំណាស់ខ្ញុំចង់ចាំអត់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំរងហើយក៏ខ្ញុំចង់ស្ដាប់តែទីទីទីទីខ្មែរក៏ហមនឹងដែរខ្ញុំស្ដាប់មិនដែរខាងមួយថ្ងៃណាទេឲ្យតែដល់ពេលគឺខ្ញុំស្ដាប់រហូត
ចា
អរគុណបងចាខ្ញុំក៏មានជំនឿដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញច្បាស់កាត់ទៅអ្នកទាំងពីរដែរតើសម្រាប់ដល់ថ្ងៃណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាត់ថ្ងៃចិត្ត
អរគុណបងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយបងចា
ខ្ញុំគួរសារខ្ញុំរងគ្រោះធំចា
ចាអរគុណបងចាចារងចាំស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងចាជំរាបលាជូនពរបងសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកមិត្តភក្ត្រាតែម្ដងចា
បាទគឺអរគុណអ្នកមីងហើយអរគុណលោកពូគឺលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជានៅពេលនេះត្រូវបានគេរកឃើញទោសកំហុសហើយចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយទេពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែគាត់ប្តឹងសារទុកមានន័យថាប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនេះហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចសេចក្តីទៅលើបណ្តឹងសារទុកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបានសាលក្រមផ្លូវការមួយពេញលេញបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងលពូអញ្ជើញមកពីខាងព្រៃវែងគាត់ថាលពូសួរថាតើមានទោសជួកអត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេហើយក៏អត់មានទោសជួកដែរយើងមានទោសដែលធ្ងន់បំផុតហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនមានមិនប្រហារជីវិតលោកនាយសំផននិងលោកនួនជាពីព្រោះយើងអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេទោសប្រហារជីវិតនេះគឺត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងដកចេញលុបចោលនឹងតាំងតែពីឆ្នាំ1993នៅពេលដែលយើងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងគឺថាកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនមានទោសប្រហារជីវិតទេអញ្ចឹងហើយទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់បំផុតជាប់ទោសដែលខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងអត់មានដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយឥឡូវនេះអមចលនាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែចលនាថាឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានទោសប្រហារជីវិតហ្នឹងត្រូវតែលុបបំបត្តិទោសនឹងចោលហើយដាក់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតឬមួយក៏ក្រុមនឹងផងបាទក្រុមនឹងផងអញ្ចឹងសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មិនមានទោសប្រហារជីវិតដែរបាទ
ចាំចា ចាលោកអ្នកនាងយើងនៅសល់ពេល7នាទីទៀតចាដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាដូចបានជម្រាបជូនមាន៣ខ្សែ0977090751 015550295និង0129990095ចា
បាទដោយសារយើងនៅមានពេលតិចទៅហើយដូចនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរលោកនេះពេត្រាចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងចង់ជម្រាបសួរច្បាស់ថាតើការសម្រេចអំពីបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនហ្នឹងសម្រេចមុនការបើកសវនាការឬសំណុំរឿង002វគ្គ2ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអត់ទេគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្ទាប់ពីសំទោសអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីទទួលបានសារណាបណ្ដឹងសាទុកហើយគឺគេនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីទៀតគឺពេលដែលបណ្ដឹងសាទុកចេញពីអង្គជំនុំចេញពីមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនិងជន់ជាប់ចោតដាក់ទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនោះភាគីជន់រងគ្រោះនិងព្រះរាជអាជ្ញានឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជន់ជាប់ចោតនឹងថាតើខ្លួនជំទាស់សារក្រមនឹងជំទាស់លើបញ្ហាអីខ្លះហើយបន្ទាប់មកបានជន់រងគ្រោះនឹងសហព្រះអញ្ញាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសារណានោះហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងលើកយកសារណាទាំងជន់ជាប់ចោតនិងជន់រងគ្រោះមកពិនិត្យមើលហើយបន្ទាប់មកនឹងមានសវនាការហើយបន្ទាប់ពីសវនាការហើយអង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលក្រមមួយសាលដីកាសំទុះសាលដីកានោះគឺជាសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាដោយករណីដូចអញ្ចឹងកាលណាដែលចេញពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយគឺអត់មានការតវ៉ាអត់មានការប្រឆាំងអីទៀតទេគឺមានន័យថាសាលក្រមនឹងចូលជាធរមានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះជាដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើនៅពេលណានឹងមានសវនាការទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនឹងមានកាលបរិច្ឆេទរបស់ខ្លួនពេលវេលារបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំពេញការងារនេះហើយ
បាទបាទចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយសារថាកន្លងមកហ្នឹងមានបញ្ហានៃការពន្យាពេលសវនាការឬសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងដែលថាមានភាពជន់គ្នានៅពេលដែលមានបណ្ដឹងសាទុកផងហើយនឹងបើកសវនាការបន្តសំណុំរឿង002វគ្គ2តាមលោកភត្រាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាការបើកសវនាការពេញអង្គបឋមហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល3ខែពីខែមករាដល់ខែមីនាដូច្នេះយើងគិតថាសវនាការឬសំណុំឬបណ្ដឹងសាទុកអាចនឹងនៅក្រោយនេះមែនទេបាទ
អីរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាទេប៉ុន្តែត្រង់ថារយៈពេលនៃការធ្វើសវនាសារណាគឺបន្ទាប់មានរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមហើយបន្ទាប់មកសហព្រះអញ្ញាក៏មានរយៈពេល3ខែទៀតដែរដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងអាចថាដោយសារតែទំហំនៃសាលក្រមវាក្រាស់វាច្រើនត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយត្រូវការឆ្លើយតបគេអាចនឹងស្នើសុំពន្យាពេលវេលាបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អាចកំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើទៅពេលណាទើបនឹងមានសវនាការឬបណ្ដឹងសាទុកនេះបា
ទបាទសូមអរគុណ
ចា៎ពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរហើយចាយើងនៅសល់ពេល3នាទីទៀតចាប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមនៅឡើយទេចាលោកនៃភត្រាលោកមានអ្វីជម្រាបជូនជាចុងក្រោយដែរចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងការចូលរួមសកម្មភាពសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅពេលខាងមុខនេះលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងមកដល់ពេលនេះគឺថាបានព្រមព្រៀងថានឹងចូលហើយខ្ញុំចង់និយាយផ្នែកមួយអំពីអ្នកចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចូលរួមសកម្មការតើនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះនឹងលោកមានអ្នកដែលសុំនឹងចូលរួមស្ដាប់ក៏ចូលទេសនាហ្នឹងច្រើនដែរទេបាទ
បាទយើងមានប្រជាជនច្រើនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅមកពីខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងកំពុងតែតាក់ទងទៅគាត់ហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមភូមិឃុំរបស់អ៊ំពូមីងបងប្អូនហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 488 156ហើយយើងអាចនឹងផ្ដល់នៅរថយន្តសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយ ចំនួនហ្នឹងគឺអាចថាពី100នាក់ឡើងទៅទៅយើងអាចនឹងបញ្ជូនឡាន2ឡាន3ឯឡើងទៅ100នាក់រហូតដល់500នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាខាងឃុំអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរស្រុកឬមួយក៏អាជ្ញាធរខេត្តដែលចង់ឲ្យបងប្អូនជាបរតរបស់ខ្លួនមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅចំពោះមុខតុលាការហើយចូលរួមស្ដាប់ការបើកសវនាការនេះអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានគឺ012 488 156នោះយើងនឹងអាចតាក់ទងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជូនដល់ពួកគាត់បាទ
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើមានអ្នកកក់ទុកហើយឬនៅបា
ទមានហើយបាទមានហើយព្រោះផែនការយើងរៀបចំជារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាពីខេត្តព្រៃវែងក៏បានកក់ថ្ងៃទុកដែរអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំទៅជូនគាត់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃផ្សេងៗទៀតយើងមានច្រើនក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមានសវនាការ3ថ្ងៃដូច្នេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចតាក់ទងមកដើម្បីយើងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នា
បាទ
ហើយបងប្អូនមិនត្រូវការចំណាយថវិកាមួយរៀលណានោះឡើយទេ
បាទដូចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះវាមានអង្គហេតុនៅតំបន់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅខេត្តតាកែវនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អីចឹងតើប្រជាជននៅតំបន់ដែលកន្លែងដែលថាយកអង្គហេតុមកធ្វើសវនាការនោះមានបានសូមចូលរួមច្រើនទេ
បាទយើងនឹងតាក់ទងទៅពួកគាត់ហើយបើសិនជាបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអង្គហេតុដែលលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះចង់ចូលរួមក៏អាចតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទអំបញ្ញមិញដែរបាទគឺ012 488 156នេះយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកាន់តែល្អថែមទៀតគឺបើសិនជាបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលអង្គហេតុត្រូវជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការនេះចូលរួមវាកាន់តែប្រសើរថែមទៀត
ពីព្រោះពួកគាត់រងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងទី
ជាអ្នករងគ្រោះពីព្រោះពួកគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនហើយគាត់នឹងអាចដឹងរឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលស្ដាប់សាកសីឬមួយក៏តុលាការបានលើកឡើងពីបញ្ហានៅជុំវិញនោះជាពិសេសគឺនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នោះអាចតាក់ទងមកបានយើងខ្ញុំស្វាគមន៍បា
ទសូមអរគុណបាទ
ហើយសូមជម្រាបសួរលោកនៃភក្ត្រាបន្តិចសិនដែលសារពេលដែលទូរស័ព្ទទៅកាន់បងប្អូនវិជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់ថាគាត់មិនដែលមានឱកាសត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឬក៏ឃុំនឹងបានហៅគាត់ឡើងមកទេគាត់ចង់ឡើងមកអញ្ចឹងទេតើលោកមាន
តាមពិតតាមពិតបងប្អូនមិនចាំបាច់បងប្អូនមិនចាំបាច់តែអាជ្ញាធរគាត់តាក់ទងទេអាជ្ញាធរគាត់អាចរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនជាប្រដ្ឋបានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងនឹងក៏អាចរៀបចំតំណាក់តំណងប្រមូលគ្នាដើម្បីមកទស្សនកិច្ចបានដែរមិនចាំបាច់ត្រឹមតែអាជ្ញាធរនោះទេគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរទៅគឺហើយតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញទៅគឺយើងអាចនឹងរៀបចំបានហើយយើងសម្របសម្រួលបាទសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋគាត់អាចប្រមូលគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរ
ចាអរគុណលោកនៃភក្ត្រាអញ្ចឹងបងប្អូនលោកបានជ្រាបហើយចាដែលលោកអ្នកតែងតែលើកសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកទូរស័ព្ទរបស់លោកនៃភក្ត្រាដែលបានជម្រាបជូនមុននេះគឺ012 488 156ចាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់មកទស្សនកិច្ចឬក៏មកស្ដាប់ចានៅសាលសវនកាយជាដើមចាដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលអរគុណលោកវាក្មិនហើយនិងអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានស្ដាប់និងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសសូមគ្រប់ជូនពរសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ